Otmar Žilinka po stretnutí s Robertom Ficom ostro kritizuje stav boja proti korupcii. V Abu Zabi sa začalo druhé kolo rozhovorov medzi ukrajinskými a ruskými činiteľmi. Vláda schválila informáciu o kritickom stave portálu slovensko.sk.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Reguli a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu.
Táto štatistika nevyjadruje nejaký kontinuálny, priebežný trend znižovania počtu korupčnej trestnej činnosti. To je jednoducho skok, ktorý musí mať svoje vysvetlenie. A odmietam vysvetlenie, že vymizla korupčná trestná činnosť. To proste nie je tak. Ten skok nemôže byť 70%. Toto je primárne vecou orgánov policajného zboru, aby sa odhaľovali náležitým spôsobom takéto trestné činy.
Podľa Žilinku o tom hovorili aj pri pondelkovom stretnutí s premiérom Robertom Ficom, ktoré podľa neho nebolo utajené. Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom generálnej prokuratúry k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry ho však meniť nemieni. Zároveň kritizoval zmeny v trestnom zákone i reorganizáciu policajného zboru.
Na základe tých údajov, ktoré máme k dispozícii za rok 2025, žiaľ musím konštatovať, že experiment s názvom novela trestného zákona v časti korupcie a zvlášť zmena organizačnej štruktúry orgánov policajného zboru sa nevydarili. Ten inštitucionálny rámec a stav boja proti korupcii v tom roku 2025 je katastrofálny.
Premiér Robert Fico vyjadril počudovanie nad tým, že generálny prokurátor namiesto pokračovania vecného dialógu v názorových sporoch o odborných témach zasiahol do politickej súťaže nekorektnými politickými vyhláseniami, na vyvrátenie ktorých majú na úrovni vlády dostatok odborných argumentov. Ministerstvo obrany podalo podľa svojho šéfa Roberta Kaliňáka desiatky podaní v súvislosti s korupciou. Viacere z nich zastavila práve prokuratúra.
Ja som mal doteraz pocit, že otázku boja proti korupcii a trestného konania ako takého má predovšetkým na starosti generálna prokuratúra. Takže pravdepodobne hovoril predovšetkým o svojich výsledkoch, pretože ako iste viete, z trestného poriadku pánom trestného konania je prokuratúra, tá rozhoduje.
Aj minister športu Rudolf Huliak si myslí, že generálny prokurátor odprezentoval iba svoju prácu.
Vezmite si jednu vec, aj podľa môjho názoru. Pán Žilinka mal toľko podnetov a toľko trestných oznámení aj od nás vlády, aj zo všetkých, čo sa týka korupcie. Nespravila s tým prokuratúra nič. Ja si myslím, že on si výkaz výmer spravil sám sebe.
Hnutie Slovensko sa pridalo ku kritike stavu vyšetrovania korupcie na Slovensku. Ministri spravodlivosti Boris Susko a vnútra Matúš Utaj Eštok by mali podľa poslanca Gábora Grendela vyvodiť politickú zodpovednosť a podať demisie.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka síce trochu neskoro, po troch dňoch, ale predsa len prezradil, o čom sa rozprával s predsedom vlády Robertom Ficom z iniciatívy predsedu vlády Roberta Fica na generálnej prokuratúre. Maroš Žilinka hovorí, že stav v oblasti boja proti korupcii je katastrofálny a že to spôsobila táto vládna koalícia.
Prezentované dáta sú podľa SAS jasnou obžalobou vlády z jej zlyhania v boji proti korupcii. Predseda strany Branislav Greling.
V priamom prenose Maroš Žilinka otvorene potvrdil, že korupcia pod touto vládou prekvita, že je absolútne všade. To, čo cítia ľudia, to, čo cítime my tu v Národnej rade, to teraz potvrdil aj generálny prokurátor.
Policajný zbor ale zásadne odmieta, že by systematicky zlyhával pri vyšetrovaní korupcie. Vyhlásenia Maroša Žilinku považuje za neodborné a nepodložené. Na projekty súvisiace so slovensko.sk vláda rámcovo odsúhlasila okolo 80 miliónov eur. Vyplýva to z vyjadrení ministra Tomáša Druckera. Zákazky chcú financovať z plánu obnovy. Podľa Druckera to je Európska komisia pripravená akceptovať. Stav slovensko.sk však ešte bude podľa Druckera auditovať Národný bezpečnostný úrad. Minister dodal, že suma je nad rámec už schválených 27 miliónov eur.
To je to, kde, na čom sa vláda zhodla. Zároveň vláda dala ďalšie úlohy preveriť všetky tie rizika aj Národnému bezpečnostnému úradu, ktorý má spracovať komplexnú analýzu o týchto rizikách, o ktorých informovalo MIRI vládu, že vníma významné. Tie sa musia ešte nezávisle detailne preveriť, ale myslím si, že toto nie je konečná. MIRI bude musieť a my im podáme absolútnu súčinnosť. Absolútnu, ale budú musieť všetko detailne Európskej komisii vysvetliť.
Podľa Tomáša Druckera ministerstvo informatizácie tvrdilo, že ak by sa spustil projekt 16 životných situácií financovaných z plánu obnovy, slovensko.sk by spadlo. Navyše by bolo ohrozené financovanie z plánu obnovy. Na jeho modernizáciu chcelo ministerstvo podľa skorších informácií vynaložiť 136 miliónov eur. Suma 80 miliónov je nižšia, než minister informatizácie Samuel Migaľ chcel. Jeho materiál dnes vláda schválila s pripomienkami, no jeho obsah nezverejnila.
Krátko z domova.
Na spoločné zasadnutie parlamentného zahraničného výboru a výboru pre európske záležitosti premiér Robert Fico dnes nedorazil. Opozícia chcela od neho počuť informáciu o tom, čo vyrokoval na stretnutiach s Donaldom Trumpom či Emmanuelom Macronom. Na zasadnutie prišiel dostatok členov výborov, napriek tomu nerokovali, keďže poslanci neschválili program. Poslanec hlasu Peter Kalivoda bol zvolený za predsedu výboru pre európske záležitosti. V tajnej voľbe získal 76 hlasov. Koalícia v decembri odvolala z funkcie Jána Ferenčáka a hlas ho pôvodne plánoval nahradiť Petrom Kmecom. Záchranári nesúhlasia so zámerom ministerstva zdravotníctva zmeniť systém poskytovania záchrannej zdravotnej služby. Ak vstúpi do platnosti, sú pripravení podať výpovede. Ministra zdravotníctva Kamila Šaška vyzvali, aby pozastavil proces a rokoval s nimi. Ich stanovisko podporuje aj Združenie miest a obcí Slovenska. Rezort zdravotníctva v reakcii pozýva záchranárov aj obce do diskusie o návrhu. Slovenská správa ciest vyhlásila tender na sanáciu nestabilného svahu pri obce Strečno. Ide o 250 metrov dlhý úsek cesty, vedený pri pete strmého skalného svahu a hradného brala Strečno. Predpokladaná hodnota zákazky je približne 14 miliónov eur. Pri streľbe airsoftovou zbraňou v spojenej škole svätého Jozefa v Novom meste nad Váhom trafil šiestak počas prestávky dvoch spolužiakov do nôh. Utrpeli povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Riaditeľka školy Katarína Jarošincová.
Napriek tomu, že išlo o jednorazové poranenie, aj teda bolo to ošetrené, aktivovali sme všetky záchranné zložky, políciu, zdravotníkov, taktiež CPPčko a kuratelu. Zároveň máme zabezpečený intervenčný krizový tím. Naša škola má samotne vyškolené dve profesionálky v oblasti krizovej intervencie.
Žiak, ktorý strieľal, je podľa riaditeľky problémový. Dlhodobo ho riešili v spolupráci s Centrom právnej pomoci a kuratelov. Zranení žiaci sú podľa nej bezproblémoví. Mysleli si, že pištoľ bola hračkárska. Dôvod streľby zatiaľ nie je známy. Minister školstva Tomáš Drucker ale zdôraznil, že žiadne zbranie do školy nepatria.
Je pre mňa absolútne nepriateľné, neakceptovateľné, aby akékoľvek zbranie nosili deti do školy. Dnes môžem ale jednoznačne potvrdiť, že táto tragédia alebo nepríjemná situácia nie je tragická, ale v každom prípade je to vážna situácia. My sme v kontakte so školou, je tam podporný tím.
Riaditeľ občianskeho združenia IPčko a psychológ Marek Madro im uviedol, že fenomén incidentov na školách je potrebné uchopiť systematicky a dôsledne, preventívne a intervenčne. Obáva sa, že podobné incidenty sa môžu opakovať.
Z cirkvi.
Veríme, že pápež Lev XIV. Raz navštívi aj Slovensko. Vyjadril sa tak vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher počas víkendovej návštevy na Slovensku.
Pokiaľ viem, tak svätý otec mal v pláne dvakrát navštíviť Slovensko. Samozrejme, všetci tieto pozvania sú neustále teraz obnovované a dnes ako pápež treba počítať s tým, že každý nový pápež dostáva množstvo pozvánok, takže toto všetko treba tiež brať do úvahy, ale veríme, že raz takýto deň príde.
Pápež Lev XIV. Prezidentovi Petrovi Pellegrinimu pri osobnej audiencii v decembri minulého roka povedal, že by nie v dlhom čase rád navštívil Slovensko. Organizátori Národného stretnutia mládeže P26 zverejnili v poradí už tretiu katechézu, ktorá je súčasťou duchovnej prípravy s názvom Buď svetlom. Inšpiráciou bol verš z knihy Žalmov Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Viac príspevku Borisa Kolára.
Tretia katechéza duchovnej prípravy sa volá Osvetli. Jej symbolom je rozsvietená žiarovka odkazujúca na výtvarný symbol nápadu alebo aha momentu. Viac ku katechéze dodáva Matúš Rajner, tajomník Rady pre mládež a Univerzity Konferencie biskupov Slovenska.
V tomto čase slávime aj sviatok obetovania Pána a v ten deň sme si pripomínali v evanjeliu, ako Jozef s Máriou priniesli Ježiša do chrámu. Tam pribehne staručky Simeon a vyznáva vlastne pred všetkými, že Ježiš je svetlo na osvietenie pohanov. Teda Ježiš je ten, ktorý prináša svetlo, ten, ktorý osvetľuje aj tmu nevieri.
Aktivity tretej katechézy sú zamerané na múdrosť, tú ľudskú, životnú, ale najmä na Božiu múdrosť. Učitelia, animátori či vedúci stretiek nájdu v katechéze veľa odkazov na starozákonnú knihu múdrosti, nápady súvisiace s biblickou udalosťou obetovania Pána, ale aj podrobný návod, ako pomôcť mladým ľuďom objaviť svetlo a skryté významy v dielach velikánov výtvarného umenia.
Nechaj táto téma pomôže mladým, všetkým animátorom, stretkám, spoločenstvám rozlíšiť a spoznať ešte viac to, kým je Ježiš. Ježiš je svetlo, ktoré môže osvetliť akúkoľvek temnotu aj v našich životoch a že je našou nádejou.
Súčasťou každej katechézy je aj originálna modlitba. Generálna predstavená sestier premonštrátok Siarda Peticová pripravila modlitbu Božím slovom.
Spojená škola Svätej rodiny v Petržalke dnes mala deň otvorených dverí. Privítala na svojej pôde záujemcov o štúdium na 8-ročnom a bilingválnom 5-ročnom gymnáziu. Ide o jednu zo škôl v hlavnom meste, kde sa vyučuje v nemeckom jazyku, informuje Ľudovít Malík.
Gymnázium Svätej rodiny vzdeláva mladých už viac ako 31 rokov. Jeho zriaďovateľom je Bratislavská arcidiecéza a ponúka možnosť dvoch fóriem gymnáziálnych štúdií, hovorí jeho riaditeľka Andrea Konopková.
Naša škola tento rok otvára jednu triedu 5-ročného bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a jednu triedu 8-ročného štúdia.
Deň otvorených dverí sa v škole niesol v príjemnej atmosfére. To, že o štúdium na tomto cirkevnom gymnáziu je záujem, svedčí aj fakt, že v uplynulom roku sa na neho hlásilo 190 žiakov a prijať mohli iba 30. Prijímacie pohovory sú z matematiky, slovenského jazyka a tento rok pribudlo aj katolícke náboženstvo, uviedla riaditeľka Konopková a dodala.
Pri náboženstve na našej stránke už sú zverejnené tematické celky, témy, ktoré si teda žiaci pripravia a naozaj chceme, aby, pretože sme cirkevná škola, chceme sa troška odlíšiť aj týmto, preto chceme, aby naozaj žiak, ktorý tu prichádza, mal aspoň základné poznatky z katolíckej viery.
Záujemcov o štúdium sprevádzali po škole jej žiaci a bolo vidieť, že sa tam cítia ako doma a štúdium si pochvaľujú, hovorí študentka 4. ročníka Dorotea Šoltésová.
Myslím si, že žiaci tvoria školu a žiaci na tejto škole sú veľmi priateľskí a učiteľa tiež a mám pocit, že veľa robí atmosféra v tejto škole, ktorá je tu veľmi, veľmi prívetivá a milá.
Gymnázium ponúka študentom aj množstvo aktivít, krúžkov, ako aj Erasmus Plus program.
Novovymenovaný pražský arcibiskup Stanislav Přibyl si kladie za jednu z priorít dotiahnuť beatifikáciu kardinála Jozefa Berana. Oznámil to na sociálnej sieti, kde zverejnil fotografiu, ako k jeho hrobu kladie kvety, ktoré dostal od zamestnancov arcibiskupského úradu. Táto návšteva symbolizuje úctu k odkazu významnej osobnosti Československej cirkvi, ktorá počas totalitného režimu stála neochvejne za vierou. Pred blížiacím sa vypršaním platnosti zmluvy o znížení strategických zbraní vyzval predseda konferencie katolíckych biskupov USA arcibiskup Paul S. Coakley politických predstaviteľov, aby odvážne pokračovali v diplomatických rokovaniach s cieľom zachovať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy. Zdôraznil pritom, že medzinárodné politické nezhody, akokoľvek vážne, nemôžu slúžiť ako výhovorka pre diplomatickú paralýzu. Dodal, že nebezpečenstvá, ktoré prinášajú súčasné konflikty vo svete, vrátane ničivej vojny na Ukrajine, robia nadchádzajúce vypršanie zmluvy New Start jednoducho nepriateľným.
Zahraničné spravodajstvo.
V Abu Zabi sa dnes začalo druhé kolo rozhovorov medzi ukrajinskými a ruskými činiteľmi, ktoré sprostredkovávajú Spojené štáty. Cieľom je ukončiť vojnu, ktorú rozpútalo pred takmer 4 rokmi Rusko proti Ukrajine. Podrobnosti má pripravené Ondrej Rosík.
Rokovací proces odštartoval v trojstrannom formáte Ukrajina, Spojené štáty a Rusko. Ukrajinský tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov doplnil, že nasledujú diskusie v osobitných skupinách podľa konkrétnych tém, po ktorých je na pláne spoločná synchronizácia pozícií. Podľa neho pracujú podľa jasných pokynov prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorým je dosiahnutie dôstojného a trvalého mieru. Rusko dnes zdôraznilo, že bude vo vojne pokračovať, kým Kiev nepristúpi na podmienky Moskvy. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že pozícia Moskvy je jednoznačná a je dobre známa pre kievský režim aj amerických mediátorov, ktorí ponúkajú cenné sprostredkovateľské služby pri trojstranných rokovaniach. Schôdzka sa koná dnes a zajtra v nadväznosti na predchádzajúce rokovania v metropole Spojených arabských emirátov.
Izraelské útoky na severe a juhu pásma Gazy si podľa palestínskej civilnej obrany, ktorú riadi Hamas, skoro ráno vyžiadali 17 mŕtvych a 31 zranených. Izraelská armáda uviedla, že údery vykonala potom, čo boli jej vojaci ostreľovaní a jeden dôstojník ťažko zranený. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa pri stretnutí s vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom jasne vyslovil proti akejkoľvek účasti palestínskej samosprávy v povojnovej správe pásma Gazy. Doplňa Monika Majerová.
Izrael trvá na tom, že ani palestínska samospráva, ani Hamas by sa nemali podieľať na spravovaní povojnovej Gazy. Izraelský premiér na schôdzke s Witkoffom takisto zopakoval požiadavku na odzbrojenie Hamasu, demilitarizáciu pásma Gazy, ako aj splnenia vojenských cieľov ešte pred obnovou územia. Netanyahu a Witkoff sa stretli niekoľko dní pred rokovaniami medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré sú naplánované na piatok. Podľa pôvodných informácií sa mali uskutočniť v Istanbule. Miesto konania je ale ešte predmetom diskusií a Irán podľa portálu Axios požaduje, aby sa rozhovory konali v Ománe a v bilaterálnom formáte, teda bez účasti arabských a moslimských krajín. Z vyhlásenia kancelárie izraelského premiéra vyplýva, že Netanyahu tlmočil americkému vyslancovi postoj Izraela, že Irán opakovane dokázal, že jeho sľubom nemožno veriť. Donald Trump nalieha na Irán, aby uzavrel novú dohodu o svojom jadrovom programe. Opakovane mu pohrozil vojenskými údermi pre brutálne potlačenie protivládnych protestov, ktoré si podľa ľudskoprávnych organizácií vyžiadali tisíce obetí. USA do regiónu takisto nasadili lietadlovú loď USS Abraham Lincoln a ďalšie vojenské prostriedky. Nemenovaný americký predstaviteľ podľa Axiosu však tvrdí, že to je v skutočnosti Izrael, kto chce na Irán zaútočiť, no Donald Trump s tým nesúhlasí.
Krátko zo sveta.
Jadrové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom sa uskutočnia v piatok v Ománe. Uviedli to dnes viaceré iránske médiá. Omán doposiaľ bezprostredne nepotvrdil, že bude tieto rokovania hostiť. Predtým sa však v tomto sultanáte uskutočnili viaceré kolá jadrových rozhovorov medzi Iránom a USA. Administratíva Donalda Trumpa sťahuje zo štátu Minnesota približne 700 príslušníkov imigračných orgánov. Oznámil to splnomocnenec vlády pre ochranu hraníc Tom Homan. Protiimigračné zásahy vyvolali v Minnesote protesty, ktorých intenzitu umocnilo zastrelenie dvoch amerických civilistov úradníkmi. Americký prezident Donald Trump podpísal zákon o rozpočte, čím zároveň ukončil štvordňové čiastočné pozastavenie činnosti federálnej vlády, tzv. Shutdown. Šéf Bieleho domu uviedol, že tento zákon je veľkým víťazstvom pre americký ľud. Ráta s výdavkami vo výške viac ako $1 billion na rok 2026. Český prezident Petr Pavel očakáva, že mu premiér Andrej Babiš navrhne nového kandidáta na post ministra životného prostredia. Svoje rozhodnutie nevymenovať do tejto funkcie Filipa Turka považuje za konečné. Zároveň verí, že Babiš bude tlmiť prípadné rozpory s koaličnými partnermi a ministrami, aby sa neoslabovala pozícia Česka v zahraničí. Líbyjská prokuratúra dnes oznámila, že vyšetruje vraždu Saifa Isláma Kadáfiho, syna bývalého líbyjského diktátora Muamara Kadáfiho. Ten zomrel na následky strelných zranení. Zastrelilo ho neidentifikované štvorčlenné komando, ktoré včera vtrhlo do jeho domu v Zintáne. Olympijská dedina v Miláne privítala včera večer prvých slovanských športovcov. Na dvoch poschodiach bloku F sa ubytovali hokejoví reprezentanti, ktorí sa letecky presunuli z Viedne do centra olympijského diania. Od dnes sa už hokejisti naplno pripravujú priamo v dejisku na olympijské boje. Slováci sa na zimnej olympiáde predstavia v pozícii obhajcov bronzu z predošlej olympiády. Ich cesta za cenným kovom však bude teraz sťažená, keďže pod piatimi kruhmi sa predstavia hráči z NHL a tých má Slovensko v kádri iba 7. Favoritov preto treba hľadať inde, no prezident zväzu Miroslav Šatan verí, že zverenci Vladimíra Orsága pozitívne prekvapia.
Ja som hral na majstrovstvá sveta, väčšinou neboli sme favorit tých majstrovstiev sveta, vždy sme mali silné mužstva, ktoré sme museli poraziť a museli sme teda prekvapiť takého, by som povedal, favorita, a si myslím, že to sa nemení ani teraz. Verím, že tí hráči už získali dostatočné skúsenosti, majú nejaké svoje ciele a že spravia všetko preto, aby vlastne sa spojili pre ten úspech.
Ani jeden z trojice slovanských obrancov sa v noci nezískal, sa nezapísal do kanadského bodovania v zámorskej hokejovej NHL. Z výhry sa tešil iba Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala Buffalo 4-3 po predĺžení, a to aj zásluhou gólu a troch asistencií Nikitu Kučerova. Washington s Martinom Fehervárim prehral vo Philadelphia 2-4 a New Jersey so Šimonom Nemcom doma s Columbusom 0-3. Hokejisti HC Košice zvíťazili v dohrávke 37. kola Tipsport ligy nad Spiskou Novou Vsou 3-1. Bol to pre nich už 6. triumf za sebou, po ktorom sú na priebežnom 3. mieste s 5-bodovou stratou na Nitru, hovorí autor dvoch košických gólov Tomáš Mikuš.
Samozrejme sme radi za 3 body, že sa nám podarilo otočiť z 0-1, ale zápas to bol ťažký a možno bolo aj trošku cítiť z obidvoch mústiev, že už to bol tretí zápas po tom víkende, ale som rád, že sme ukázali srdce tímu ducha a podarilo sa nám to otočiť.
Futbalisti Meška Žilina postúpili do 8 finále Mládežníckej ligy majstrov. 16 finále zdolali na domácej pôde FC Liverpool 2-1. Tréner Žilinčanov Michal Kijačik.
Neskutočné pocity, ktoré vám priniesie len futbal, a myslím si, že dneska dnes to víťazstvo zaslúžili a zaslúžila si ho celá Žilina, celý klub, všetci tí, ktorí majú radi futbal, nielen Žilina, ale na Slovensku, lebo toto je vizitka slovenského futbalu, pretože ste videli, že v základnej zostave, ak sa nemýlim, nastúpil len jeden nie slovenský futbalista. V prvom rade, čo nás teší, je, že sme sa vrátili do zápasu 1-0, sme prehrali v 4. minúte, a o to si viac ceníme, že za stavu 1-0 sme sa do toho zápasu dostali, a podľa mňa ten tlak, ktorý sme si vytvorili po tej 20. 25. minúte, len ukázal, že sme dobre pripravení a že tí hráči majú veľkú kvalitu, aj keď proti nás stojí taký super ako Liverpool.
Futbalisti Arsenalu Londýn sa stali prvými finalistami anglického ligového pohára. V domácej semifinálovej odvete zdolali v mestskom derby Chelsea 1-0 gólom v 97. minúte. V úvodnom dueli nad Stamford Bridge triumfovali 3-2. V súboji o cennú trofej nastúpia proti lepšiemu z dvojice Manchester City Newcastle United. Slovenská atletka Ema Zapletalová vytvorila na zlatom mítingu Czech Indoor Gala v Ostrave slovenský rekord v behu na 400 metrov. Časom 51,24 stotín výrazne o 43 stotín vylepšila vlastné národné halové maximum, ktoré dosiahla uplynulú sobotu v Chente pri svojom vstupe do sezóny.
V sobotnom výkone v Gente 51,67 som vedela, že som to bežala sama a mám ešte rozbehnuté, že určite mám to v nohách bežať lepšie. Aj skôr tým superkami túto vás stále v lepšej hale. Takže očakávala som zlepšenie. Som rada, že to bolo výrazné zlepšenie teda.
O ďalší slovenský rekord sa postarala Gabriela Gajanová v behu na 800 metrov. Časom 2 minúty 45 stotín skončila druhá. Basketbalisti BC Prievidza prehrali v druhej fáze Európskeho pohára FIBA v rámci M skupiny na palubovke španielského Surne Bilbao Basket 51-93. Po piatich odohratých zápasoch zostáva slovenský tým na treťom mieste tabuľky s bilanciou jednej výhry a štyroch prehier. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili už do semifinále štvorhry na turnaji WTA 500 v Abu Zabi. Nasadené štvorky zdolali v tesnom štvrťfinále rusko-slovinský pár Irina Chromačevová, Andreja Klepáčová 5-7, 7-6 a 10-8. V super tiebreaku pritom prehrávali už 4-8, potom však získali 6 loptičiek v sérii. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v druhom kole dvojhry na turnaji WTA 250 v Ostrave. V pozícii nasadenej štvorky prehrala s domácou Češkou Lindou Fruvirtovou hladko 3-6 a 1-6.
Počasie.
Od zajtra sa počasie zmení. Peter Jurčovič očakáva oteplenie, ale aj viac zrážok.
Bude veľká oblačnosť až zamračené. Nemusí byť stále zamračené, preto hovorím veľká oblačnosť až zamračené. A zase na viacerých miestach dáš so snehom, mrholenie. Aj to sneženie samozrejme je reálne, keď je chopok, aj keď má len minus 3, ale predsa len v tých výškach je to pod nulou, takže tam na horách by malo snežiť. A teplota vo štvrtok ráno na juhu asi tak, alebo väčšinou 0 až plus 4. Lokálne sem tam v horských dolinách to môže ísť aj pod nulu. A vietor ten stále bude tiež taký dosť nepríjemný, ale je zaujímavé, že na juhu, v západnej polovici Slovenska hlavne, na juhu tam by mal fúkať východný až juhovýchodný vietor. A narazy vetra môžu byť tak ako včera až 60-70 km za hodinu. A na hrebenoch takisto sa bude zosilňovať vietor. A cez deň čakáme, že by to malo byť aspoň 10, ak ešte možno stupeň 2 nepridáme. Takže naozaj ten prílet teplého vzduchu od juhu je citeľný, je výrazný a treba rátať s tým, že aj ten vietor bude stále dosahovať v nárazoch 50-60, možno až 70 km za hodinu. To, že nám prší, tak zase až tak veľa neprší, pretože na noc sa čaká maximálne do 5 mm a podobne aj cez deň a najvyššie do 5 mm. No a Štrbské pleso a vyššie, tak tam by malo snežiť, takže aj tam len také slabé, no asi 3 cm snehu by mohlo pribudnúť, asi tak by som to videl.
Odborník na linke vám dnes večer poradí, ako založiť farskú charitu. Počúvajte nás aj po 20. hodine, vysiela Mária Čigášová. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Reguli a Julia Kavecká. Do počutia.